Milí studenti, dobrý den. V tomto rozvrhovaném čase přednášky z předmětu ochrana a podpora zdraví 2 přednáška se máme věnovat tématu prevence. Máme hovořit o tom, co je to prevence, jak se dělí prevence, jaký je vůbec význam prevence a co z toho máme, co z toho má pacient a co z toho máme my jako zdravotníci, když pacient realizuje prevenci. Je připravena podkladová prezentace, která je v interaktivní osnově dostupná k samostatnému prohlížení. A kromě toho bych si dovolil doplnit tady tuto komentovanou prezentaci slovním komentářem, který možná nebude ve všech aspektech úplně zcela synchronní k tomu, co je uvedeno v té prezentaci, ale spíše v tom slovním komentáři chci upozornit na některé důležité aspekty, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Prevence je jedna z takových důležitých oblastí a v podstatě ta prevence jako celek se prolíná celým předmětem ochrana a podpora zdraví 2, který historicky, nebo respektive celý předmět ochrana a podpora zdraví ve všech svých částech a vlastně historicky tady tento předmět je postaven na preventivní bázi. Vlastně to pojetí zdraví může být preventivní a vlastně v tom preventivním pojetí se dívá na zdraví také Světová zdravotnická organizace, když definuje zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, to je vlastně, ta existence nemoci je vlastně negativní zdraví, ale definice Světové zdravotnické organizace zdraví se orientuje pozitivním způsobem. To znamená, ta definice říká, že vlastně zdraví je stav pohody, stav něčeho pozitivního. A program Zdraví 2020, což je strategie budování zdraví, který byl přijat i Ministerstvem zdravotnictví České republiky, tak vlastně ten dokument strategie zdraví doslova říká, že zdraví nevzniká v nemocnicích, ale všude tam, kde lidé žijí a pracují, odpočívají a stárnou. Je to trošku taková poetická definice, ale říkající to podstatné. Léčba nemoci, nemoc zdraví navrací, odvrací nemoc, navrací zdraví, ale ideální je, když ta nemoc vůbec samozřejmě nevzniká. Cesta k tomu zdraví vede prostřednictvím ochrany a podpory zdraví. Ochranou zdraví rozumíme činnosti, které směřují k tomu, aby byly vytvořeny určité podmínky podporující zdraví. Můžeme si to představit na několika příkladech. Jedním z takových příkladů je třeba prostředí sídel, obcí a měst. Samozřejmě zdravý životní styl je záležitostí chování, záležitostí výchovy, záležitostí postojů jednotlivců ke svému zdraví, ale každý jednotlivec žije v nějakých sociálních vazbách nebo v nějakých sociálně-ekonomických vazbách a tady tyto vazby už sami o sobě předurčují určité chování, čili v situaci, kdy třeba člověk z ekonomického hlediska se nachází v pásmu nějaké sociální chudoby nebo sociálního vyloučení, tak zde může být třeba prevence nebo realizace nějakých třeba preventivních programů složitější, třeba i z toho důvodu, že ovoce a zelenina jsou produkty, které jsou na trhu samozřejmě dražší než nějaké třeba levnější masné výrobky. Známe to všichni. Nebo je třeba známo, že nadměrný hluk, expozice nadměrnému hluku má vztah ke kardiovaskulárním nemocem, podobně jako určité teda nepříznivé faktory životního stylu. A lidé, kteří žijí v hlučných lokalitách, tak jsou už predisponováni nějakému nepříznivému vývoji jejich zdravotního stavu. Vlastně tady tato ochrana zdraví má vytvářet prostředí pro efektivní podporu zdraví už na úrovni jednotlivců. Takže vlastně ta ochrana a podpora zdraví vlastně ve svém komplexu působí jak teda na té komunitní, tak na té individuální úrovni a teprve účinné působení na obou dvou úrovních současně může být plně efektivní ve vztahu k nějakému budování zdraví obyvatelstva. Naznačil jsem už všechno, co může být prevencí. V prezentaci jsou uvedeny nejrůznější příklady toho, co můžeme považovat za prevenci. Příklady uvedené v prezentaci jsou vlastně trošičku tak jakoby vybrány i ze zákona o ochraně veřejného zdraví podle toho, kterými oblastmi se zákon o ochraně veřejného zdraví zabývá nebo na které apeluje. Takže zákon apeluje na vůbec zajištění pitné vody, na zajištění prostředí škol, na zajištění vnitřního prostředí nemocnic a dalších míst, kde se shromažďují lidé. Stranou nesmí zůstat výrobky pro zvláště ohrožené skupiny lidí, třeba pro malé děti, to znamená, tím se rozumí dětské oblečení, dětská obuv. Dozor nad těmito výrobky a péče o ně je vlastně také projevem zájmu státu též o tento segment trhu, kde by vlastně ten zájem společnosti na zdraví dětí měl převyšovat vlastně ekonomické zájmy výrobců a prodejců. Je to z toho důvodu, že výrobky pro malé děti formují zdraví, třeba stavbu chodidla, toho pohybového systému, pokud teda se hovoříme, pokud budeme hovořit o dětské obuvi a vady zde existující potom jsou takovou negativní investicí do budoucna. Mnoho věcí zde v této prezentaci už ani speciálním způsobem neuvádím, protože do prevence samozřejmě můžeme počítat, nebo musíme počítat též třeba prevenci infekčních onemocnění a tak dále. Takže vlastně ty oblasti té prevence jsou nesmírně obsáhlé a vlastně mnoho činností, které se zaměřují na tu prevenci, se vlastně dějí i mimo prostředí zdravotnictví. Dějí se na úrovni obcí, dějí se na úrovni výrobců, dějí se na úrovni prodejců. No a je samozřejmě ideální, aby všechny tady tyto ekonomické sektory sami z vlastní iniciativy, z vlastní vůle usilovali o prevenci a tam, kde nefunguje, nebo tam, kde vlastní vůle je nedostatečná, tak je zájmem státu, aby ta vůle byla třeba podpořena i nějakým vhodným regulačním opatřením, které má zajistit potom i vlastně potom ten zájem občanů a právo občanů na zdraví. Zdraví je společenská hodnota, zdravý člověk je aktivní a vlastně tady ta investice do toho zdraví se potom vlastně vrací státu na aktivitě vlastně těch zdravých občanů, které si vlastně stát tímto způsobem zajišťuje. Jak teda již bylo naznačeno, ta prevence se děje na různých úrovních a rád bych vás upozornil na to, abyste se při studiu tady tohoto tématu zaměřili právě na poctivé rozlišování těchto čtyřech úrovní, tedy rozlišování prevence primární, sekundární, terciární a kvartérní. V prezentaci je tomu věnována určitá tabulka a ta tabulka u každého typu prevence definuje jednak její oblast, ale též naznačuje, zda se ta prevence odehrává primárně ve zdravotnictví anebo primárně mimo oblast zdravotnictví. Primární prevence je řízena zdravotnictvím, je vlastně v gesci ministerstva zdravotnictví, respektive hlavního hygienika, a ta primární prevence, byť je v gesci ministerstva zdravotnictví, tak to ministerstvo zdravotnictví funguje jako takový producent určitých pravidel a opatření, které potom mají být realizovány těmi příslušnými oblastmi, jako třeba v oblasti životního prostředí, v oblasti školství, v oblasti dopravy, v oblasti průmyslu, v oblasti obchodu, v oblasti reklamy a tak dále. Je důležité si uvědomit, že i reklama sama o sobě je jakousi prevenci, či regulace reklamy je jakousi prevenci, protože si, když si představíme situaci, že výrobky, které jsou nabízeny občanům, jsou nabízeny s nepravdivými informacemi, tak potom tady tyto nepravdivé informace mohou v extrémním případě vést i k poškození zdraví uživatelů těch výrobků. Poměrně taková velmi složitá oblast je například u doplňků stravy, kdy nevhodné reklamní kampaně u doplňků stravy mohou v extrémním případě vést třeba i zanedbávání nějaké třeba objektivní léčby. Doplňky stravy je, problematika doplňků stravy je poměrně obšírná a samostatná a přesahuje rámec tady této přednášky nějaký podrobnější výklad k této oblasti, ale přibližně tedy tady ta problematika, tady ta problematika v podstatě zahrnuje celou šíři vlastně toho zdraví obyvatelstva. Mám na mysli zejména asi to, že u těch doplňků stravy často nevhodné reklamní kampaně někdy připisují tyto výrobky schopnost dokonce léčit nebo vyléčit onemocnění. Ono je tady toto zase zakázáno, ale existují způsoby, jak jenom přeformulováním věty nebo jinou formou sdělení vlastně sdělit to též. No a pokud se jedná o nějaké závažné onemocnění, kde třeba má pacient snahu léčit ho doplňkem stravy, tak opravdu teda tam může jít teda už o život. Jo, ale to už se potom teda dostáváme od té primární prevence i vlastně k nějaké třeba jako prevenci terciární a ta problematika doplňku stravy není úplně jednoduchá na to, aby se dala shrnout do několika vět, ale chci vám tím říci, že třeba i regulace reklamy na doplňky stravy má určitý teda preventivní význam. V principu řečeno, primární prevence jsou veškeré aktivity, které ovlivňují ty vstupní determinanty zdraví. V tom smyslu, že modulují to zdraví příznivějším způsobem. To znamená, ideálně realizovaná primární prevence na ideální populaci vede k tomu, že vznikají nemoci pouze ty, které jsou geneticky podmíněny. Ovšem tedy toto by bylo samozřejmě krásné, ve skutečnosti je to nereálné, ale alespoň tedy ta primární prevence má za úkol snižovat vůbec tu incidenci nemocí úpravou vlastně těch společenských a dalších vazeb. To znamená vytváření těch podmínek pro to zdraví těmi nástroji ochrany zdraví a využívá vlastně teda ta primární prevence, dále teda potom i ty mechanismy té podpory zdraví na té úrovni těch jednotlivců. Sekundární prevence je vlastně jediná prevence, která je plně svěřena do rukou lékařů, do rukou zdravotníků, protože sekundární prevence má za úkol vyhledávat včasně diagnostikovat rozvíjející se onemocnění. Čili produktem sekundární prevence není paradoxně zdravý člověk, ale člověk, kterému je sdělena diagnóza. Výhodu to má jednu, že ta diagnóza může být sdělena včas a čím dříve je onemocnění podchyceno, tím dříve může být léčeno a tím ta léčba může být jednodušší a v mnoha případech u včas diagnostikovaných onemocnění lze třeba léčbu ještě zajistit pouze změnou životního stylu pacienta nebo nějakým jednoduchým zákrokem. Někteří odborníci trošičku zaměňují pojmy. Je důležité si zapamatovat, že skutečně vyhledávání nemocí je sekundární prevencí, byť se tady tato sekundární prevence odehrává v primární péči. Primární péče a sekundární prevence jsou dva odlišné pojmy. Primární péče je místo toho prvního kontaktu pacienta s lékařem, to znamená ta linie ambulantních praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických stomatologů a gynekologů. A vlastně tyto ambulance bývají místem prvního záchytu těch onemocnění, ale prevence teda už je to sekundární, to znamená v těch ordinacích, při těch preventivních prohlídkách to zdraví už nevzniká. Může vzniknout samozřejmě do budoucna, když pacient projde preventivní prohlídkou s negativním výsledkem všech testů a je mu doporučeno dále dodržovat ten životní styl, tak i další preventivní prohlídka má šanci být s negativním výsledkem ve smyslu teda neexistence nějaké patologie. Ale ten lékař při té preventivní prohlídce, která je sekundární prevencí, už cíleně pátrá po těch onemocněních. Na tu sekundární prevenci potom navazuje prevence terciární, což je v podstatě léčba onemocnění a včasná rehabilitace onemocnění vedoucí potom k včasnému návratu pacienta k aktivnímu životu. Opět už ta terciární prevence, byť se děje z velké části ve zdravotnictví, tak už opět není jenom doménou zdravotníků, ale i sociálního systému, protože osoby, které jsou stiženy nějakým závažným onemocněním, třeba dejme tomu nádorovým onemocněním, nebo nějakými třeba vývojovými vadami těžkými a podobně, tak potom i pro návrat k tomu aktivnímu životu potřebují určitou sociální podporu, třeba v podobě třeba nějakých sociálních dávek, invalidních, částečných invalidních důchodů a podobně, nebo nižších stupňů, tedy invalidních důvodů v terminologii současného důchodového systému. A vlastně zde, tady vlastně to zdravotnictví, ten sektor zdravotnictví spolupracuje už třeba s těmi sociálními službami. Kromě té primární, sekundární a terciární prevence, jejichž rozlišování považuji za naprosto zásadní, tak se někdy uvádí ještě čtvrtý stupeň prevence, a sice prevence kvartérní, která je definována jako zamezení nadměrným diagnostickým zákrokům. Rozumí se tím asi tolik, že smyslem prevence je zajištění kvalitního života. Jestliže máme nějaké onemocnění, třeba kolorektální karcinom, který se rozvíjí desetiletí, tak je asi rozdíl záchyt kolorektálního karcinomu v 50 letech a záchyt kolorektálního karcinomu ve věku 85 let. Zde se trošičku už dostáváme na pomezí etických principů a je důležité zde si uvědomit, že musíme opět odlišit preventivní a léčebnou péči. Přijde-li do ordinace praktického lékaře senior, že má příznaky nějakého onemocnění, například zjistil krev ve stolici, tak v této situaci pacient udává své potíže a musí být vždycky řádně zdiagnostikován a léčen. Není ale úplně smysluplné, aby u osob vyššího věku bylo třeba soustavně indikováno nějaké třeba screeningové vyšetření u zcela bezpříznakových pacientů, protože nějaký třeba počínající stupeň nádorového onemocnění ve vyšším věku již neznamená včasným zahájením léčby nějaké podstatné zvýšení kvality pacienta, když se ten nádor bude klinicky vyvíjet třeba ještě dalších 10-15 let. A ten projev toho nádoru můžeme očekávat ve věku daleko za hranici průměrného dožití toho pacienta. Ale znovu opakuji, nevztahuje se tady tento princip k tomu, když pacient potíže udává, v tom případě musí být diagnostikován a léčen. Ale zase v ideálním případě, když ta prevence je prováděna řádně a vyhledávání těch pacientů je prováděno řádně v nižším věku, tak potom by vlastně v tom vyšším věku nemělo tady k této situaci, kterou jsem popsal, teoreticky docházet. V závěru prezentace uvádím několik příkladů kampaní, které jsou podporovány Světovou zdravotnickou organizací, a je u těch kampaní vždycky uvedeno, o který typ prevence se jedná. Jestli je to prevence primární, sekundární či terciární, příklady kvartérní prevence zde neuvádím a jak si nějaké jakoby potom rozlišování té kvartérní prevence v této části předmětu nepovažuji ještě za zásadní. Za zásadní považuji rozlišování primární, sekundární a případně terciární prevence. V podstatě by se ty kampaně Světové zdravotnické organizace daly v podstatě rozdělit na ty aktivity, které jsou realizovány plošně, třeba zlepšení stavu ovzduší na úrovni měst. Primární prevence, která je realizována na úrovni skupin populace, které jsou dobře definované, například zaměstnanci podniků, žáci škol. Ona realizace u zaměstnanců podniků a žáků škol má ty obrovské výhody, že my můžeme vlastně cílit na rizikové faktory, které jsou v tom prostředí známy. Takže když se podíváme třeba na to prostředí škol, tak rizikovým faktorem může být třeba nízká pohybová aktivita, nevhodná skladba jídelníčku, ve vyšších ročnících třeba známky nějakého patologického chování, to znamená třeba kuřáctví, experimentování s alkoholem, ale třeba i šikana. V průmyslových podnicích zase známe ty rizikové faktory, které vyplývají z toho samotného technologického procesu výroby. To znamená třeba jednostranná svalová zátěž, sedavé zaměstnání, vedoucí třeba k nízké pohybové aktivitě, samozřejmě třeba kouření na pracovišti a podobně. Ozdravění tady těchto podmínek, které existují ve školách nebo v podnicích, je důležitým tahem na šachovnici směrem k tomu zdraví a v dlouhodobém pohledu se vyplatí jak společnosti, tak těm podnikům. Ty podniky často třeba tu prevenci realizují třeba i proplácením očkování, proplácením nějakých nebo spoluúčastí na nějakých třeba ozdravných programech, různé třeba vstupenky do fitcenter a podobně, že vlastně tady toto všechno jsou investice, které se dobrým podnikům vyplácejí. V těch školách zase vlastně ta realizace té prevence má nějaký takový jakoby výchovný charakter, že vlastně u těch žáků vytváří zdravé návyky. A existuje taková docela bazální zkušenost, že rodiče svým dětem udělají to, co jim vidí na očích, takže když dítě přijde ze školy s tím, že chce i o prázdninách ty mléčné výrobky nebo větší porci ovoce, tak se toho od rodičů obvykle i dočká. Takovým zajímavým případem prevence je prevence zaměřená na antibiotickou rezistenci. A tady toto je takový specifický případ, který je Světovou zdravotnickou organizací silně podporován. A to je třeba takový příklad prevence, kde se takzvaně dá zabít několik much jednou ranou, jak praví to známé české úsloví. A sice tak, že vlastně to omezení používání antibiotik v živočišné výrobě, v produkci potravin živočišného původu je samozřejmě charakteristickou primární prevencí z pohledu humánní medicíny. Už proto, že se děje mimo prostředí zdravotnictví. Ale má dopady i do terciární prevence, protože omezení používání antibiotik v živočišné výrobě potom sebou nese i ten příznivý efekt, že pokud dojde k alimentárnímu onemocnění u lidí, tak je menší šance, že dojde k infekci rezistentními kmeny bakterií a potom i ta léčba u těch lidí je samozřejmě snadnější. Při tom rozlišování prevence si zapamatujte takovou možná jednoduchou poučku. Prevence, které se dějí mimo prostředí zdravotnictví, jsou většinou prevencemi primárními, protože ovlivňují ty determinanty zdraví, to prostředí, ty životní podmínky, pracovní podmínky, životní styl lidí. A pokud ten pacient již se nachází v tom systému zdravotnictví s tím, že u něho bylo zjištěno onemocnění, nebo to onemocnění u něho teda již probíhá a zaměřujeme se třeba na tu terciární prevenci, abychom pacienta rychle vrátili zpět k jeho normálnímu životu, k jeho aktivitám, k jeho sociálním rolím, které má. Tak zde už se většinou o té primární prevenci nebavíme a bavíme se o prevenci sekundární, po případě teda prevenci terciární. Zmíním ještě preventivní program zaměřený na prevenci dopravních úrazů. To je třeba teďka taková oblast, nebo v současnosti je to taková oblast, která se poměrně značně teda zase rozvíjí. A je to zase záležitost, která potom proniká mnoha ekonomickými odvětvími. Může vás zcela logicky napadnout otázka, k čemu vlastně potřebujeme prevenci, když umíme onemocnění léčit, když umíme vyřešit problémy, se kterými pacienti přicházejí. Je to samozřejmě problém i opět etický, ale lékař by tady neměl být primárně od toho, aby pouze léčil nemoci, ale měl by také být partnerem lidí ve vytváření a posilování zdraví. To odpovídá vlastně i definici zdraví tak, jak je vyhlášena Světovou zdravotnickou organizací. Problém jde ovšem ještě i trošičku dále, protože zdravotnictví naráží na své limity. V době, kdy byla objevena první antibiotika, nikoho by tehdy asi nenapadlo, že budou kmeny bakterií k antibiotikům rezistentní a bude potřeba činit celkem radikální opatření k tomu, aby se ta rezistence na antibiotika nezvyšovala. Máme zde patogeny, na které nemáme účinnou kauzální léčbu. Viry jsou takovým nejtypičtějším příkladem. Mnoho způsobů léčby naráží též na etické problémy. obrovským technologickým pokrokem v medicíně je třeba transplantace orgánů, jenomže transplantace orgánů je, nebo úspěšnost transplantace orgánů je mimo jiné jaksi podmíněna i dostupností těch dárcovských orgánů. Čili chci tím naznačit to, že limity, technologické limity medicíny, na které narážíme, můžeme vyřešit, nebo alespoň částečně vyřešit prevenci. Nejde o to, co všechno medicína dokáže, ale medicína by měla hlavně zajistit co nejlepší zdraví obyvatelstva. Protože zdravý člověk je ekonomicky aktivní a přináší prospěch sobě, svému nejbližšímu okolí i celé společnosti. Nemocný člověk potřebuje naopak to, aby mu byly solidárně zajištěny prostředky k léčbě jeho nemocí. Čím více bude ve společnosti lidí zdravých, tím více se bude dostávat prostředků pro neodvratitelná vážná onemocnění. Prosím tedy, abyste si po vyslechnutí tady tohoto hlasového sdělení ještě prošli podkladovou prezentaci. Na případné dotazy rád odpovím. Děkuji vám za pozornost.